guk bezala askok gaur astearen azkena izango dute, aste azkenak berak ongi dion bezala, astero ala izatearen nahiko luke bate baino gehiagok, baina ez dago ba, datorrenean probestu behar, ala egingo dugu guk eta ala egingo duzu ziur gehienok, aste santuetako oporra gainean eta oporraldiari, turismoari begira jarriko gara segidan, zalantzatan zaudetela egun hauetan zerregin, eguraldiak ez duela itxaropen handirik ematen eta mugitzeak ere pereza pixka bat ematen dizuela, balasai zeuria eginez gero ere, badagoelako zer egina zer bisitatua gurean hegazkinik hartu gabe gainera, autoa, trena, autobusa, bizikleta dauta gainean daramatzagun hankak nahikoa izaten direlako askotan gauza berriak, leku berriak, jende berria ezaguntzeko. Euskal Herrian barna bidaiatzeko proposamena egiten duen ekimen berri bat ezagutuko dugu zehazki segidan, Basque Link du izena eta Euskal Herriko turismo eskaintza guztia bildu eta promozionatzen duen plataforma digitala da, Leire Agirrezabala bertako komunikazio eta marketing arduraduna gurean, egun honetan gitorri Leire.
Egunon.
Hegazkinek hartu beharrik ez, beste hizkuntza batean aritzen diren lurralde, parajeetara jo beharrik ez, gauza berriak, leku berria, jende berria ezagutzeko Euskal Herrian ere egin daiteke hori, Leire?
Bai, bai, inungo zalantzik gabe. Nik uste dut, bueno, Euskal Herria askotan dakagu ohitura, ba, gure ingurukoa gehiegi ezagutu gabe urrunea joteko, ez da? Baino hemen bertan ere gauza asko dako ikusteko eta zuk ondo esan bezala Euskal Herria bere hortan ez da hondia eta bi orduko kotxe txanguan edo Euskal Herri guztia giratu genezake batetik bestea, osake aste santurako plan perfektua izan liteke.
Hori da, hori aipatu nahi nizun, ze akaso, bueno, berezik aste santuak horretarako aukera ematen du ez egun kopurua gatik, ba, bueno, bertan geratzekoa, oporregun desberdinak, bueno, bizitzekoa kanpora irten gabe, akaso egun hauek horretarako egokiak dira.
Bai, bueno, horren arira komentatu nahiko nuke, ba, guk jarri dugunean martxan Basque Link, eta esan nahiko nuke BASKLINK idazten dela bide batez, alegia Basque ez inglesez eta ez frantsesez, ba, bai, kontutan euki izan nahi izan dugula, ba, gure publiko objektiboa edo gure erabiltzaile izan litekeela bai kanpotarra zein Euskal Herritarra bera, ez? Ba, azkenean, ba, bai aste santua bezalako oporraldi motxetan edo zubilak ditugunean edo asteburutan bertan, ba, hemen inguruan txango politiakin genitzakelako. Bai, hegoaldetik iparraldera, bai iparraldetik hegoaldera edo batian zein bestian esantzagun muga administratiboa edo gainditu gabe.
Hori da, mugaz gaindiko turismoa eta barne turismoa sustatu nahi dituzuelako eta intzindaria da Basque Link, esango dugu ongi esan da, zazpi probintzietako turismo eskaintza osoa gune berean biltzen duen lehena delako, gezurra dirudi horrelakorik orain arte ez egoteak.
Bai, hala dirudi, baino hala da. Orduan, esan behar duguna da, badaudela gisa bereko edo ekimenak baita ere, badu argiak adibidez IESI portala, nun ba partikularrek edo bidaiariek osatzen duten Euskal Herri guztiko txokoen inguruko informazioa. Kontua da, ba, normala denez, partikularrek osatu behar duten hortan, ba, zaila dela askotan informazio osoa edo beharko genuken guztia behintzat leku bere hortan topatzen. Orduan, bai esan genezake, osorik hartuta proposamena idagokionez, ba, aitzindarienetako edo osoenetakoa behintzat badela.
Eta sartu gara, Basque Link web horri honetara, BASKLINK esango dugu, horrela idatzita, eta argazki eder bat, eta horra gertzen diren lehen hitzak, borders are nothing, ez dago mugarik, horrelako zerbait esan nahi du.
Bai, guk, bueno, nabarmena da, alde batetikan muga administratibo horri, ez? Ba, Euskal Herrian dakagun muga administratibo horri, ba, erreferentzia egin nahi diogula, ez? Ba, azkenian, ba, bueno, urte mordoateko kontua delako, eta horrek, ba, bai gure mohimentuetan, eta gure buruan ere esango nuke, kanpotik etortzen dienen gan baino gehiago, eragina dulako. Baino ez dugu horretara, ez dakit nola esan, erabat zehaztu nahi izan. Uste dugu, bidaiatzen dugunean, ba, eguneroko rutinatikan ateratzen gehala, eta pixka bat, gure burua ere pixka bat irekiago dakagula, eta gauzak ikusteko, eta gauzak observatzeko predisposizio edo handiagoa, ez? Askotan, ba, egunerokoan zaudenean, gauzak automatiko egiten dituzu, ordu beretsuan beti gauza beretsua, eta ja azkenean pilota automatikoa jarri, eta begiak ere askotan itxitare ingo genuke, ez? Orduan, zentzu hortan ere, ba, pixka bat landu nahi izan dugu, ez? Ba, bueno, oporrak dituzunean, ireki begiak, ireki burua, eta ezagutu leku berriak perspektiba berri batetik.
Akaso egunerokoan ere ikasi beharko genuke begia gehiago irekitzen?
Ba, ziur asko. Deskubrituko genituke gauza asko ziurrenik, bai.
Baina, bueno, momentuz bereziki irekitzen ditugu begiak oporretan, eta bueno, beste gauza batzuk ezagutu, eta entzuteko ba, prestutasun gehiago izaten dugu, eta bueno, baskaintza egiten duzuena, Basque Link web horri honetan, esan bezala, Euskal Herriaren luze zabaleko, bueno, paraje, eremuak ezagutu, gutzeko proposamen zehatzak ere egiten dituzuelako eta joango gara pixka bat web horri hau nola antolatu eta duzuen ikustera, ataldez berdina dituzuelako bertan, ibilbideak, eskualdeak, esperientziak, bloga nola iritsi, eta ataldez berdina horietan bakoitzean ba, proposamen zehatzak egiten dituzue, eta lehenik eta behin ibilbideak proposatzen dituzuelako, ez geografikoak bakarrik, baita tematikoak ere, bueno, ba esate baterako bertara sartu eta topatzen ditugu, ba lehen esan dugun bezala euria egiten duela, ez duela eguraldi ona egiten, bueno, ba lasai, ze badago gure herrian euriarekin ere, ba bisitak egiteko aukera, leku berriak ezagutzeko aukera eta horretarako proposamena egiten duzu edo ta museoekin lotutako ibilbideak eskaintzen dituzue, familientzako, hiriburuak, festekin lotutakoak, bueno, hain badira.
Bai, pixka bat ibilbide bai tematiko eta geografikoekin transmititu nahi izan duguna edo behintzat erabiltzaileantzako praktikotasuna bilatu nahi izan duguna da, ba guk nahi dugula Basque Link izatea bidaide bat nun Euskal Herri osoan, alegia zazpi probintzietan barna ibili zintzezken modu natural eta erres batean. Ze gaur egun, ba bueno, EAek esantzagun du bere turismo eskaintza biltzen duen plataforma bat, Naparroak du beria eta iparraldeak beharnoakin lotuta, badu Pirineo Atlantikoetako departamentuko eskaintza, ez? Orduan, bai ikusi dugula, zentzu hortan errestasunak bagian ez diela asko. Orduan, ibilbide tematiko eta geografiko hoiekin egin nahi izan duguna da, ba, pixka bat proposamen generiko batzuk luzatu erabiltzaileari, bai bertakoari eta bai kanpotarrari, ba, Euskal Herrian modu natural batean muga administratiboa gainditzeko. Orduan, aitzakia bat izan dira, ba, adibidez, ibilbide gastronomikoan ezagutzeko Irulegiko ardoa, Baionako txokolatea, Gernikako piperrak, Tuterako barazkiak, edo nik esango dut Donostiako pintxoak, ezta? Eta gisa hortara saiatu gea tematika desberdinekin, ba, proposamen mugaz gaindikoak edo eskaintzen. Geografikoi dagokienez ere, pixka bat bire beretik jarraitu dugu, esan nahi dut. Ez gera ez dare erabat ez dakit ba nola esango nuken, mugatu, bai, inoiz hobeto ez dakit esango nuken, probintzietako mugetara, ez? Ba, pixka bat esaten baldin badugu adibidez, ba, Bidasoaldeko eskualdea, ba, ez gera geldituko Irun aldean edo, ez? Ba, hartuko dugu Bidasoa ibaia bera erreferentziatzat, eta ibiliko gean Naparroan Baztan aldean, Gipuzkoan, Txingudi, Irun inguru hortan, eta iparraldean, ba, Sara, Larrun eta abar bisitatzeko aukera izango dugu. Orduan pixka bat ibilbiden bitartez, proposamen esantzagun orokorragoen bitartez, basaiatu gea pixka bat hori lantzen. Eta gero proposamen zehatzagoak esango genuke, baina igual agendako ekitaldin batekin edo lotuta daudenak, edo ba ez dakit, Euskal Herri mailan ba egun bat beresia delako, edo zubi bat datorrelako, edo dena delakoa.
Amaitu berri den korrikarekin esate baterako egin zuten proposamen zehatza Urepelerako korrikaren hasierarako.
Hori da, Aldudeko bailara ezagutu alizateko. Eta proposamen zehatz horiek ja gehiago lantzen ditugu blogetik.
Eta horra geri da bloga baitare ageri da, web horri horren barruan, esan dugu baitare ibilbideak, eskualdeak baitare, eskualdeka antolatuta dagoela, Euskal Herri lehorra ageri da batetik, Bilbo Handia, Euskal Kostaldea, Iratiko Basoa, Euskal Herri bukolikoa, deiturikoa, Gasteiz ingurua.
Bai, hori da, Gasteiz eta Errioxa, Arabar Errioxa, bai.
Euskal Herri Berdea eta Bidaso aldea esan bezala, eta esperientziak baita ere bertan ageri dira, esperientzia zehatzak ere sartu dituzue hemen, gune zehatzak akaso ez, Ekain Berri agertzen da, Itxasoaren Museoa agertzen da, Kakuetako Arroia, bueno, Oteiza...
Bai, zentzu hortan pixka bat transmititu nahi izan duguna da, ba bueno, azken batean, hoiek egia da, ba, museo batzuk dira, edo kobazulo batzuk dira, baina egiten pentsatzen jartzen baldin mage esperientzi bada, ze Guggenheim Museora jongo bagina, ba ez dugu bakarrikan dauden artelanak ikusten, ez? Ba, gozatzen dugu museoan beraren arkitekturaz, museoaren ondoan, ibaian ondoan, paseo polit bat eman genezake, edo jatetxera edo tabernara joan eta lasai ederrian zerbait hartu, ez? Orduan pixka bat, zentzu hortan, bai transmititu nahi izan dugula, ba, gauza bat bisitatzia ez dela bisita soil bat, ez? Eta honen arira baitare aipatu, ba, esperientziekin egin dugun bezala zerrenda bat edo direktorio bat, ba, Euskal Herri guztiko esperientzia edo bestelako zerbitzu turistikoen zerrendarena, ba, baitare daola jatetxe eta lolekuen direktorio osatu bat. Non Euskal Herri guztiko informazio hori ba, bilduta dagoen gune berian.
Hori ere sartu duzu eta bueno, esperientzia horien barruan ere aipatu genuen garaia ere badelako esate baterako Petritegi Sagarotegirako bisita, bueno, esan bezala aukera asko ematen dituena eta lehen aipatu duzun bezala, ostatu hartzeko lekuak, esperientzia zehatzez gainera, jateko eta lotarako lekuak eta gertzeaz gainera Euskal Herri osoko ekitaldien agenda moduko bat ere
bai,
sartu duzu.
Bai, saiatu gea baita ere, bueno, konturatu ginen bilketa hortan hasi ginen neurrian, ba, interesgarria izan zitekela, ba, bueno, gauza Mordoba daolako iteko, urte guztian zehar eta ia aste bururo badaolako zerbait egiteko, eta iruditu zitzaigun gauza praktikoa izan zitekela, ba, Euskal Herrian bertan bizidien herritarrentzat ere.
Eta hori ere agertzen da. Eta beste gauza bat atentzioa eman diguna, Euskal Herria autentikoa, benetakoa aurkeztu nahi diozuela bidaiariari. Ezakiz zer ulertzen duzuen Euskal Herria autentiko horretaz, zuen aurkezpen, bueno, sarrera horretan ere
bai,
sartu duzuelako.
Bai, ba, guk autentiko gatik ulertzen duguna da, ba, Euskal kulturaren lurraldeak lurralde bat duela muga administratiboetatik gaindi. Eta guk Euskal Herri autentikoa hori dela ulertzen dugula. Azkenean kulturak indarra handiagoa duela muga administratibo batek baino. Orduan, gaur egun hori hola transmititu alizateko eta hori hola erakutsi alizateko ez dago bitarteko horik. Orduan, horregatik hartu dugu pixka bat guk ba, horretarako asmoa edo. Orduan, guretzako autentikoa da Euskal kulturaren lurraldeak hartzen duen eremua.
Bueno, Euskal Herri autentiko horretarako pare bat proposamen egiteko eskatuko dizugu bukaerarako utziko dugu hori, Aste Santuaren jiran baten bat zalantzarekin baldin badago, oso ongi zer egin ez dakiela, ba horretan badin baldin badabil, ba kaso zertxobait argitzeko, baina gaindegiak egindako txosten baten emaitzei ere heldu nahiko nioke, ba pixka bat turismoa gure herrian duen garrantzia eta eman ditzaken edo izan dezaken ahalmenaz ere gogoeta egiteko Euskal Herriko ekonomian oroa eta zehazki gure herrialdeetan turismo sektorea gero eta pisu handiagoa duela, bueno, gauza jakina da eta datu batzuk ere eman izan ditu gaindegiak, 2012an esate baterako zuzeneko 13.800 lanpostu sortu zituen, horietatik 8.400 inguru iparraldean kokatu ziren, turismoak zuen uste ze ekardi ezaioke Euskal Herriari, gaur egun egiten duen ekarpena baina handiagoa oraindik egin dezake ekonomia ikuspegitik esate baterako?
Guk uste dugu baietz, eta gogoeta horri nik ekingo nioke ba, bisitariaren edo bidaiariaren perfilaren analisi txiki batetik. Esan genezake, ba, gaur egungo ikerketa askok eta ja badira urte batzuk datu hauek ja, ba bueno, esantzagun mai gainean jartzen hasi diela, esan genezake bidaiariak, gaur egungo bidaiariak, ez duela bilatzen bisitatzeko leku bat edo oporleku bat masifikatua dagona, dena egina ematen diotena, esango genuke pakete itxiak edo saltzen dienak, nijoa astebete eguzki jartzea eta gainontzeko guztiak bost inporta ditez. Esan genezake gaur egungo bidaiariak esperientzia autentikoak bilatzen ditula, personalizatuak eta lekuan lekuko komunitatean parte hartzeko edo gutxinez pixka bat empatizatzeko aukera ematen diotenak. Eta identitate handiko lurraldiak. Orduan, analisi hortatik, uste dugu Euskal Herriak asko dakala eskaintzeko, eta ausartuko ginak esaten baitare modu iraunkor batian, ez? Ba, bisitaria bera ez baldin badator modu masifikatu batian bere oporraldia aurrera eraman alizatea edo gozatzera, zentzu hortan uste dugu Euskal Herriak urte guztian zehar eskaini lezakela gauza asko, identitate horri lotuta, bai hizkuntzagatik, bai kulturagatik, gure izakeragatik, bueno, nik uste dut aprobetxatu behar dugula baitare, ba, munduan badugula halako punto bat edo gure gainean, ba, bueno, misterio punto bat, historia luze bat, kultura, bueno, berezi bat, edo gutxinez, ba, bueno, baduna zerbait atentzioa deitzen duna, eta zentzu hortan, autentikotasun hortan ere, leno esaten genuen autentikotasun hortatik ere, batira genezakela. Orduan, uste dugu baietz. Euskal Herriak badula rekorridua egiteko.
Bidaiatzeko modua aldatu dela baita ere aipatzen zenuen, pakete itxi horien ondoan beste zerbait bilatzen duela gaur egun bidaiariak, eta bertako lurrarekin, jendearekin kontaktu hori, ezagutza hori bilatzen duela, eta kaso horrek ba onura ere egiten dio gure herriari.
Nik esango nuke baietz, bai, nik baieztatuko nuke hori, bai.
Hala ere, aipatu duzu hasieratik eta mugak ezartzea ez duzuela gustoko, mugak hautsi nahi dituzuela hain zuzen ere, ba, ipar eta egoren artean. Hala ere, turismoari dagokionean ikusten da Ipar Euskal Herrian ez ote den gehiago akaso zabaldu, turismoari begirako lanketa, gaindegiak emandako datuak dira baitere aktibo dauden pertsonen 1/6 turismoan diarduela. Bueno, ba, Euskal Herriaren kasuan, baina zertxobait altuagoa dela, ezakizuek hori nabaritzen duzuen.
Bai, nabaritzen da, baina baita ere ikusten dugu hor aldaketa txiki bat badagoela. Nik uste dut refleksio hasi behar dugula orain dela urte batzutatik onuntza, ez? Esango nuke Ipar Euskal Herrian turismoa lantzen Ego Euskal Herria baino dezentez lehenago hasi zirela. Orain dela ja urte dezente lehenago. Orduan, bai Biarritz, Baiona, Angelu esango genuke Ipar Euskal Herriko kostak ba beti izan dula frantziarrentzat beraientzat ere ba halako tiroi bat edo, ez? Orduan, hegoaldea igual izan du da zonalde industrialeago bat, Bilbo beraren garapena ba nik uste dut bastante nabarmena dela zentzu hortan, ez? Ba 80ko hamarkadako labe garaiak ba eta gaur egungo Guggenheimak ba nik uste dut prozesu horren garapenan isla bat badiela. Orduan, zentzu hortan ba bueno, esan genezake Ipar Euskal Herriak karrerila hegoaldiak baino karrerila hondixiago hartu zula lehendik, orduan, ba bueno, inertzia horrek ba aurrerago eramandula. Gaur egun ordia aipatuko nuke, ba zentzu hortan iparraldia pixka bat badagola hegoaldera begira. Hegoaldeak indun horri begira. Eta arrazoi nagusietako bat, ez dakit nagusiena, baino nagusienetako bat bai esango nukela dela, ba iparraldea pixka bat nazkatzen edo hasi dela folkloreakin lotzen duten Euskal Herri hori saltzeaz edo, ez? Ba, etortzen dianean paristarrak edo Frantziako beste leku batzuetako bisitariak, ba, antolatzia, ez dut esango zirko bat, baino emanaldi bat, ba, herrikirolena edo dantzena, eta bar, eta beraiek nahi dutela pixka bat gehiago landu egunerokoan, eta berez iparraldeko herritarrak bizi dien bezala erakusteko modu hori edo turistari behintzat gisa hortako zerbait eskaini. Ta zentzu hortan hegoaldeak gehiago landu du hori iparraldeak baino oraingoz.
Interesgarria egindako gogoeta, edozein kasutan ikusten duzue akaso badaudela Euskal Herrian zonalde batzuk turismoa gehiago pilatzen denak, nolabait gantxo gehiago duten zonaldeak egongo
dira. Inungo zalantzikan gabe, adibidez iparraldean askotan esaten digute, jo, ba Baiona, Angelu, Biarritz eje hori erabat saturatuta dagola, bueno, saturatuta edo bai, turista asko pilatzen dela hor, baino barnealdian ez horren beste. Igual Doni Bane Garazin bai, baina hortik aurrera ba ez gehiegi. Eta hegoaldera behira ere, ba esango nuke agian, ba iparraldetikan hegoaldera pasatzen diren turista hoiek, igual Donostiraino iristen dira eta agian salto bat iten dute Bilbora, baina tarteko guztiak ba askotan galtzen dira, bai kostaldean zein barrualdera pixka bat sartuta, ez? Orduan zentzu hortan bai esan genezake punto turistiko izarrak edo baditugula.
Eta horrekin pixka bat hautsi nahi duzu baita bai. Okerrez banez, ez? Turismoaren desentralizazioa ere.
Bai, desentralizazioa eta desestazionalizazioa ere bai. Azken batean, ba, barne turismoari dagokionez, ba, iparraldeko jaiegunak, iparraldeko oporregunak, iparraldeko, ez dakit, oporrak egiteko itxurak eta hegoaldekoak ere eztia berdinak, eta zentzu hortan bai eragin nahiko genukela Euskal Herritarron geronen kruze bat edo ba muga administratiboa gainditu alizateko.
Kasu honetan ere aste santu ez dugu berdin ospatuko guztiek, ez da denentzat jai izango, baina askorentzat bai eta eskatu nahi duzugu proposamen bat edo pare bat egin ezkero ere, fenomeno egiten badizkiguzu ikusi ditugu batzuk, Baskelink web horrian bertan ikusi dugu ja da egin dituzuela batzuk aste santura begira, Baionako xingarraren azoka, Enobus eta Txakolibus txangoak, Uribesku aldera eta Araba Herrioxara.
Bai.
Akaso aurreratzen ari naiz.
Ba, ez lasai sarreratxo bat iten naizea. Bai. Bai. Ba, zuk aipatu dituzun hoien arira esan, ba Baionako xingarraren azoka hasiko dela apirilan bilan eta amaituko dela apirilaren bostian, eta bueno, proposamen politia dela, ba inguru hartako gastronomia eta inguru hartako artisauen lana pixka bat ezagutzeko, ez? Baiona besteak beste ezaguna da bere xingarragatik, erdiarotik datorren tradizio bada, eta azoka bera ere 1862 ospatzen da. Eta, bueno, joango dia, 20-30 bat postu edo, ba, bueno, jaki goxo honen inguruan lanian ibiltzen dien artisau haiena. Ba, eta girua ere, seguru aseguratuta joango dela. Osa, kehoi, aukera bat izan liteke. Enobus eta Txakolibus zerbitzuak, 2015-eko denboraldiko zerbitzuak, oain, aste santu ontan jarriko dia martxan. Orduan, ba, bueno, aitzakia politik bat izan liteke baita ere, ba, bai Uribe aldea eta bai Arabar Herrioxa ezagutzeko. Azkenean, honen oinarria da, ba, autobus bat ateratzen dela Bilbo, Gasteiz eta Gipuzkoako hainbat herritatik, ba, bai Uribe aldera edo Arabar Herrioxara. Eta egiten dutena da, goizian, bueltatxo bat ematen dute, gida turistiko batekin, ba, bertako txakolindegi bat edo upategi bat ezagutzeko eta inguruko, ba, ondarea eta paisaiak eta bar ikusteko, eta gero bazkaltzen du bakoitza bere gisara, eta seiak buelta hortan, ba, berriro autobus abiatzen da etxealdera. Eta gero baitarea aipatuko nuke, ba, aurrak ere oporretan daudela, eta askotan ba, aurrekin egiteko planak ere familientzat ba, egokiak eta interesgarriak izaten diela hainbatentzat. Orduan, ba, zentzu hortan, batetik handakagu, bueno, aukerak mila dia, baina batzuk esatearen, ba, Zestoako Lili Jauregiak pasaden astian ireki zituen atiak, 2015-eko denboraldi hontan, eta Zestoako Lili Jauregia da, ba, 1678-garren urtean gutxi gora bera Lilitarren leinuaren esantzagun azken personak, Andre Madalenek, ba, pixka bat aipatzen du jauregian bertan, antzerki baten bitartez edo monologo baten bitartez, jauregiarrek garai hartan izan zuen, ba, bueno, garrantzia, historia eta bar. Eta aurrekin egiteko, ba, bisita politia da. Gaina, aurten, estrainatuko dute monologo berria, Lilitarren ohorea izena duena. Eta horretaz gana aipatu, ba, Legazpin, badaola baserri bat, Igaralde baserria, Ogiaren txokoa izenekoa, nun, ba, mendez-mende eta belaunaldiz-belaunaldi junden bertan ogia iteko tradizioa transmititzen, eta gaur egun, ba, Tibur Agirre, izeneko persona bat egiten du bertan ogia, eta bera da, ba, bere ogibidea plazaratziaz edo ezagutaraztiaz arduratzen den persona. Orduan, bisita berak egiten du, eta pixka bat azaltzen du, ba, ze erramienta erabiltzen dien, ba, hasieran garilla bildu alizateko, gero nola egiten den orea, labearen martxan jartzen da, errota ere bai, eta transmititzen saiatzen da baita ere, ba, elikagai basiko honek edo euskal dunon artean izan duen garrantzia eta simbologia. Orduan, plan politia izan ditike baita ere.
Bueno, ba, hortxe, Baionako xingarraren azoka, Enobus eta Txakolibus txangoak, ba, Uribe eskualdea eta Arabar Herrioxa ezagutzeko, Ogiaren txokoa, Legazpin aipatu duzun bezera, Igaralde goena baserrian, eta Zestoan Lili Jauregia, apuntatuta geratzen dira, ikasi dugu, badugulako zer ikasia gure herriaz, eta eskertzen dizugu, Basklink webune hau martxan jarri izana, ba, gure bazterrak hauekiago ezagutu eta guztiak bertan barnebiltzeko bariketa interesgarria delako. Leire Agirrezabala, mi esker.
Mil esker zuei gonbidapenagatik.